Sederek kulo pamirang toyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken setoyo manungso tepang, lantan satekun wonten ing margining kaleresan, margi kumuju kasuargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalawau, Gusti kepingin saben tiyang gesang, kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten ing pelajaran kepengker, kita ningali Israel kanthi gampilipun nyingkur saking Allah, ingkang gesang so sejati, lajeng milih reca wujud sapi dados alaipun. Sedaya wau katindakaken wekdal Musa sekawan dosa dinten, sekawan dosa dalu, wonten nginggil gunung Sinai, nampi dawuhipun Allah. Samangke kita badhe nyinaoni rencana Allah ingkang boten lazim. Rencana damel panggenan pertemuan Allah mucal umat Israel nyelak pinanggih soho manembah Gusti. Pelajaran dinten sak mangki perkawis tarup pasewakan. Wonten keluaran sekawan likur so selangkung ngendikan mekaten. Lan kamulyaning pangeran dumunung ing gunung Sine. Nem dino lawase anggone katutupan mego, sarto ing dino kapitune Musa ditimbali soko ing satengahing mego iku. Miturut sawangane wong Israel, cahyo kamulyane pangeran iku koyo geni kang gesengake puncake gunung. Musa tumuli lumupet ing satengahe mega sarta minggah ing dhuwur gunung. Dene Musa anggone ana ing dhuwur gunung iku lawase 40 dina, 40 bengi. Sira ndhawuhna marang wong Israel supaya padha nyaosna pisungsung mirunggan konjuk marang ingsun. Anggone padha nyaosake pingsungsung mirunggan konjuk marang ingsun iku metuwa saka legawaning atine. Ana dene mungguh pisungsung mirunggan kang kunjuk marang ingsun iku arupa mas, seloko temboko, bakal wungu tuwa, bakal wungu nom, bakal jinggo, morialus, wulu wedus, lulang wedus, gembel, lanang, tipulas abang, lulang duyung, lan kayu sitah, lengo, kanggo padamaran, anggi-anggi, kanggo lengo, jebat, lan kanggo dupo, sotyo, krisopras, lan sesutyo tatahan kanggo klambi efod lan tutup dodo lan ingsun podo siro yasakno pasucen supaya ingsun dedalem ono ing tengahiro anggoniro podo yoso dalem pasucen lan sakai pirantine kabeh iku mituruto contoh kang bakal sun tedakake marang siro cobi dipun pirengaken punapa ingkang dingendikaken Allah dateng Musa panjenenganipun ngersakaken dedalem wonten tengah umat Israel ingkang setunggaling panggenan, ingkang dipun damel Musa. Wonten punapa Allah kersa manggen ing tengah tiang dosa, wonten punapa Allah ingkang roh lan boten mbetahaken punapa-punapa kersa ngendikan dateng tiang Israel ingkang sampun ninggalaken panjenenganipun, kados ingkang sampun kita mengertosi, Allah nyipto manungso supados saged gadah hubungan ingkang sae kalih manungso. Dosa manungsa ndadosaken hubungan ingkang sae wau risak. Ananging Gusti sampun netepaken setunggal margi kaleresan. Margi kaleresan wau ndadosaken manungsa saged wangsul ka panjenenganipun. Karana wonten rencana Allah ingkang langgeng lan awit agengipun raos tresna Allah dhateng manungsa, Allah ingkang maha mulya kersa manggen ing tengah-tengahipun tiyang Israel. Kalih damel kemah khusus lan pranatan ingkang sanget khusus. Allah paring gambaran kados pundi keturunan Adam saged sowan Allah. Kita sampun mangertosi bilih Allah punika suci, sehingga kita mboten saged sembarangan sowan panjenenganipun. Karana alasan punika, Allah ngengken tiang Israel, bangun setunggaling kemah ingkang dadosaken Gusti rawuh ing tengah-tengahipun umat Israel wonten ing kasucen saha kamulyanipun. Kalih kemah ingkang istimewa punika Allah kersa mucal generasi ingkang badhe tumugi kathah pelajaran penting perkawis panjenenganipun. Ugi perkawis juru wilujeng ingkang badhe diutus wonten donya. Saderengipun kita langkung tebih nyinaoni dawuh Allah dhateng Musa perkawis kemah pepanggihan, kita ketah mangertos bilih Allah paring dawuh damel kemah punika mboten karana Allah piyambak mbetahaken panggenan. Mboten. Allah ingkang mau inggil, pencipta langit lan bumi, mboten saged ditampung wonten bangunan pedamelan manungsa. Wonten seratan para nabi mekaten, mangkene pangandikane pangeran, langit iku dampare ingsun lan bumi iku ancik-ancik ing sampeyan ingsun. Sing arep padha ngedhekake pedaleman apa kagem ingsun, sarta panggonan apa kang bakal dadi palerepan ingsun, apa kutu astane ingsun kang karya iku kabeh, satemah kabeh iku banjur ana, ananging mboten punapa Allah dawuh tiang Israel kangge damel kemah ing pundi roh saha kamulyanipun badhe manggen. Sederek, kados ingkang sampun dingendhikaken saderengipun, Allah kangen kekempalan kalis daya keturunan Adam, saha paring pangertosan cara manungsa saged pikantuk pangapuraning dosa, saengga saged kesang selaminya kalih Gusti wonten swarga. Wonten 50 pasal ing kitab suci ingkang gambaraken kados pundi wekdal mbangun tindo wau. Ananging ing mriki kita namung badhe bahas intinipun perkawis kemah pepanggihan wau. Kaping sepindah ingkang kedah kita mangertosi, pilih kemah pepanggihan ingkang didhawuhaken Allah wau kedah kapilah dados kalih ruangan. Kemah pepanggihan piyambak namung setunggal, nanging ing tindo wau wonten tire ingkang sanget endah lan awrat ingkang misahkan setunggal ruangan saking ruangan sanesipun. Ruang sepindah naminipun ruang suci. Wonten ruangan wau namung para imam ingkang saged mlebet. Para imam punika tiang-tiang ingkang kapilih dening Allah piyambak saking keturunan Harun. Ingkang tugasipun mejahi kewan kurban dados kurban penggantos dosa. Wonten tiga piranti ing ruangan wau, meja emas panggenan tiang ngobong dupa, setunggal lampu minyak lan setunggal meja ing pundi roti khusus kapanggenaken pisungsung kagem Allah wonten penyembahan. Ruangan kaping kalih kasebat ruang mahasuci. Kasebat mekaten karana sak sampunipun Musa mantun damel tendo, Allah mandap kalian keagungan kamulyanipun. Ruangan mahasuci wau nggambaraken gambaran swarga utawi firdos. Artosipun ruangan wau kagunganipun Allah. Punika sebabipun Allah paring mangertos Musa, bilih sinten mawon ingkang mlebet ruangan maha suci mesti pecah. Kejawi imam besar ingkang mlebet setahun sepindah, mboten wonten malih tiang ingkang saged mlebet. Senajan mekaten, piyambakipun kedah metorah penebusan kagem dosanipun ugi kangge dosa tiang kathah. Punika ketetepan ingkang dipun tetepaken Allah piyambak. Wonten ruangan maha suci, Allah ngengken Musa manggenaken setunggal kotak saking kajeng akasia ingkang dilapis kalih emas murni. Kotak wau kasebat tabut perjanjian. Ing tabut wau kasimpen kalih papan watu ingkang kaserat sedasa pranatipun Allah. Ing inggilipun tabut ditutup penutup saking emas ingkang kedah diciprati kalih rah kurban kewan setahun sepindah. Saengga Allah saged ngapunten umat Israel karana dosanipun. Punika sebabipun tutup saking emas wau dinamekaken tutup pendamaian. Sak sampunipun wau Allah nedahaken dhateng Musa, kados pundi damel tembok inggil kagem mageri taruh pasewakan. Tembok njawi kadamel warnanipun petak, lajeng kedah didamel setunggal lawang. Dados boten wonten ingkang saged mlebet latar kemah saking sembarang panggenan. Saben tiang ingkang badhe mlebet latar tarupa sewakan kata langkung lawang wau. Ing ajeng lawang mlebet Allah dawuh Musa kangge ndeleh altar tembaga. Dados sedaya tiang ingkang badhe mlebet wonten latar kedah ngliwati altar rumiyin. Kalih sedaya wau Allah ngajaraken tiang Israel lan sedaya keturunan Adam margi ingkang saged ndadosaken sowan Allah, inggih punika kalih cara misungsungaken kurban rah. Saben tiyang ingkang badhe mlebet ing latar panggenan Allah dedalem, kedah mlebet kalih mbeta kewan kurban dados pembayaran dosa. Ing mriki Allah nembe mucal umat Israel, pilih mboten setunggal mawon manungsa saged sowan Allah, tanpa dasari tekanipun ing rah saking kurban ingkang dipisungsungaken wonten altar lawang mlebet wau. Punika sebabipun Allah ngendikan dhateng Musa, "Margo nyawane angger daging iku ana ing getihe." Kanthi menika Gusti dawuh supados daya rah disiramaken ing nginggilipun mitsbah saengga dosa-dosa umat diapunten. Rah punika nyawa ingkang ngapunten dosa. Pramila saben tiyang ingkang kepingin nyembah Allah kedah mbeta kebu jaler. Dumbo utawi peksi karana rah kewan ingkang dibeta wau dados tiket mlebet piyambakipun saksampunipun imam nyembelih kewan wau. Dening iman rah kewan wau dicipratakan ing nginggilipun altar so lemah ing sekitaripun lan kewan wau diopong ing nginggilipun altar. Kanthi cara mekaten Allah ngapunten dosa tiyang ingkang lepat karana kewan ingkang boten cacat wau sampun pecah gantos piyambakipun. Tiyang Israel kedah ngambali pisungsung kurban punika saben taun karana kurban kewan boten saged muasaken kasucenipun Allah salaminipun. Sedaya wau gambaran perkawis Sang Penebus ingkang sampun rawuh saha salajengipun sedo kangge tumbal tiyang-tiyang dosa. Karana sedanipun Allah saged ngapunten keturunan Adam kanthi permanen tanpa menggalihaken kalih kaleresanipun. Kangge nggambaraken punapa ingkang ditindakaken dening Sang Penebus kangge tiyang dosa, Allah netepaken kangge tiyang Israel setunggal dinten saben taun wektal imam besar dipun ijinaken mlebet wonten ruang mahasuci. Inggih punika dinten riyaya pendamian. Ing dinten wau imam besar badhe nyipratakan rah ing nginggilipun tutup pendamian. Piyambakipun boten angsal mlebet tanpa betorah kangge penebusan dosanipun saha tiyang kathah. Kados mekaten ugi Allah paring gambaran Sang Penebus badhe rawuh ngocoraken rahipun saengga Allah saged ngapunten sedaya tiyang dosa saha nampi wonten ngarsanipun kangge salaminipun. Pelajaran ing dinten samangke sanget lebet lan indah. Wonten setunggal malih ingkang kedah dipun mangertosi babakan tarup pasewakan wau. Ing pasal akhir kitab Keluaran ngendikan, wong Israel anggone padha nggarap iku ngetrepi kang kadhawuhake Gusti marang Musa, kaya mangkono anggone nggarap sakabehe lan Musa berkahi umat iku. Sawuse mengkono megane ngliputi tarup pasewakan sarta tarup suci banjur kinebakan ing kamulyaning Yehuwah. Temah Nabi Musa ora bisa lumebu ing tarup pasewakan. Wonten setunggal gambaran ingkang ditedahkan Allah perkawis berkah ingkang langkung ageng ingkang badhe rawuh wektal Sang Penebus mandap saking swarga kangge dedalem ing antaranipun manungsa. Sang Penebus wau piyambak inggih punika tarup pasewakan sejati ingkang Allah paringaken supados kita saged gadhah hubungan ingkang endah kalih Allah salaminya. Kados ingkang kasrat ing Injil, ing kala purwa Sang Sabda iku ana, dene Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah, sarta Sang Sabda iku Gusti Allah. Wiwitane panjenengane iku nunggil karo Gusti Allah, panjenengane iku cempening Allah kang ngilangi dosane jagat. Penebus nggenepi sedaya gambaran ing tarup pasewakan saha pangorbanan kewan. Awit panjenengane pun mboten namung rawuh wonten donya ananging ugi manggen sareng kita, nanging ugi ngocoraken rahipun kangge kurban sampurno, kangge sedaya manungsa, saengga kita saged gadhah hubungan ingkang celak kalih Gusti Allah. Sampun wektalipun kita pepisahan sedherek, sumangga menawi panjenengan wonten pitakenan, saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Saged ngelanggung SMS ugi WA. Matur nuwun.